Привіт! Ви дивитесь та слухаєте буремний подкаст від «Медіаслух». Мене звати Макс Чухліб. І у цьому подкасті ми говоримо про ті буремні часи, в яких ми зараз живемо, і намагаємося зрозуміти, який вплив вони мають на українську музику. У нас у Львові, як і всюди, досі діють відключення світла, але, на щастя, у Пікслабі воно є завжди. Тому ми ще раз дякуємо цій локації за те, що вже вчетверте прийняли нас у своїх стінах. Я думаю, що з назви цього епізоду ви вже здогадалися, кого ми сьогодні покликали до нас на подкаст. І це Христина Соловій.
Привіт.
Привіт, вітаємо у Львові.
Дякую. Ну, я тут майже вдома. Твоя підводка нагадала мені якусь передачу, коли у Вірки Сердючки брали інтерв'ю.
Да.
Такий вінтажний у тебе стиль.
Ну, мені подобається.
Підводити. Мені також сподобалось.
Дивись, ми в цьому подкасті дуже багато говоримо про музику війни. І я би хотів почати з твоєї української люті. Дивись, цей трек, він вийшов на початку війни, і він став в ці перші кілька тижнів, перші кілька місяців таким дуже важливим музичним елементом цього часу, тому що, ну, я пам'ятаю, що він грав просто з кожної праски. Тобто десь на рівні з «Доброго вечора з України». От. Але зараз от я помітив, що ти вже тематично більше повертаєшся до звичних для себе тем і образів. От, чи ти будеш коли-небудь повертатись до війни?
Я про це думала. І перед тим, як випустити останній сингл, вирішила остаточно, що про цю війну я сказала двома піснями. Це «Українська лють» і «Я твоя зброя». Mm-hmm. Причому «Я твоя зброя» з'явилася до війни ще.
Ти маєш на увазі, що ти її написала до війни?
Я її написала до війни, і демо-версію виставила саме 23 лютого ввечері після промови Путіна. Не хочеться перетворювати свій трек-лист, я не знаю, на спекуляцію на війні.
Ага, одразу отак.
Так, і «Українську лють» я не можу віднести ні до Шароварщини, ні до Байрактарщини, хто би мені що не закидував. Тому що це була дуже явна, щира і імпульсна емоція. Цей текст там з'явився за хвилин 15-20, можливо. І мені дуже важливо було оцей згусток енергії, який в мене був. Це був момент, коли всі відчували, і всі українці відчували, як нас підтримує світ. Ми розуміли, що в нас є великий шанс на перемогу в такій неспівмірній війні з таким великим і жахливим ворогом. Угу. І мені хотілося, щоб це відчуття і ця емоція зафіксувалася в пісні, яка, ну от хто її почує, в тому одразу оживає українська лють. Ми готові боротися, ми готові волонтерити, донатити і так далі. Звичайно, що рядок про і джавеліни, і байрактари, до речі, я не знала навіть, як вимовляється, я в першій, здається, версії співала джавеліни. Мені здається, що ця пісня зробила своє, але я не хочу...
Пісня, це вже як атрибут того часу все-таки.
Так. І того часу, от власне, що того часу, і, ну, там, я не знаю, я, якщо чесно, навіть не сприймаю її повноцінною піснею, перше, це кавер.
Ну так, це на Белла Чао.
Кавер, та, на музику пісні італійських партизанів. Угу. Я не пам'ятаю, чи ти питав мене, як з'явилася ідея, мені хотілося заспівати щось для підтримки духу. Я почала згадувати пісні, які мені бабця співала, повстанські, якісь стрілецькі. Це все звучало безнадійно, сумно і печально.
Ну, знаєш, мені цікавіше дізнатися, от, на твою думку, навіщо суспільству такі пісні взагалі? От, чи є в них якась вартість, крім цієї патріотично-бойової?
Це, власне, те, про що я тобі кажу. Я не вважаю це повноцінною піснею там, в моєму репертуарі. І... Ну, згадають, ну, добре. Я вважаю, що вона зробила свою справу, вона дійсно підтримувала дух, ну, її співали всі, і дівчата в окопах, і хлопці, і так далі. Чи такі пісні потрібні? Чому було питання?
Ну, можна, знаєш, поговорити про те, чи вони досі потрібні зараз. Тому що мені здається, що на твоєму прикладі, от ти вже відійшла трошки від оцих воєнних тем, але ці пісні війни, вони ще десь паралельно існують. Тобто хтось там ще співає «Смерть ворогам». Я думаю, що це потрібно. Але от...
Мені здається, треба йти далі. І ми не можемо там законсервуватися в цьому часі і не знаю, чи потрібно це, чи потрібен нам цілий пласт української пісенності про цю війну. Він вже є, він вже прям тріщить по швах, за моїми відчуттями. І, власне, оці перші пісні, включно з «Ой, Лузі, червона калина», які, на твою думку, ще пісні, там, найважливіші пісні війни? Там, «Доброго вечора, ми з України».
Ну, напевно, всі ті, що лунали з кожної праски, от.
Так, а коли от зараз я чую, що хтось випускає щось нове про цю війну, я, ну...
Це вже трошки так затерто.
Затерто
викликає і... Викликає роздратування навіть.
Так, ну, в мене особисто, ну, як сказати, я не дратуюсь, але я байдужа до цього. Мене це не чіпляє, не приймає, не вірю, особливо там деяким артистам і артисткам. Тому що дуже багато було спекуляції на цій темі. От, знову ж таки, хтось, можливо, думає, що з мого боку українська лють – це теж була спекуляція. Але, ну, тільки я знаю, з якою емоцією я це написала, і мені здається, що успіх кожної пісні неможливий без оцієї щирої емоції. У мене така ж була, ну, тобто я її написала такими руками, що в мене, ну, тремтіли прямо руки. І я пригадую, що «Тримай», «Хто як не ти», «Фортепіано» приблизно плюс-мінус були записані в такому стані, близькому до якогось психічного розладу.
Угу. Як нав'язлива ідея якась.
Так. Ну, тобто це пісня, яку ти не можеш не написати. Це була реакція. Ну, я не знаю. Реакція, так.
Якщо говорити не про оці спекуляції, про які ми говоримо, ми нещодавно робили топи найкращих альбомів, найважливіших альбомів, найкращих кліпів і пісень 2022 року. І насправді було дуже складно, тому що музики вийшло дуже багато цього року. Вона була дуже різною. Вона була і про війну, і не про війну, і хороша, і погана, і естетично вартісна, і невартісна. А от що тобі взагалі найбільше запам'ятали, що ти найбільше слухала цього року з нової української музики?
«Паліндрома» і «Летекс Фауна». З нової української музики. Причому у «Летекс Фауни» було прям... Що вони випустили? Вони випустили альбом і спочатку сингл, так? Угу. По-моєму, у мене в цьому топі Spotify була касатка. «Летекс Фауна», але вона вийшла ще до війни, якщо я не помиляюсь, так?
Ну, вони там просто повипускали десь 5 синглів, а потім ще трошки
роблю, додали,
і воно ніби як, трошки як мікстейп вийшло, але це як альбом.
І «Паліндром», звичайно, це альбом, до якого записано в черзі, до якого я дійшла...
Придумано в черзі.
Придумано, точно, сорі. Не одразу, тобто я бачила, що він вийшов, і я слідкую за «Паліндромом» давно, і ще, мабуть, коли... Це була глава...
Глава 94.
Глава 94, так. Mm. І я була на його живому виступі в 2018-му в андеграунді у Львові. І там ми затусили з першим складом моїх музикантів після якогось першого виступу. Тобто це були якісь такі знакові співпадіння для мене, які я ніколи не забуду. «Летекс Фауна», ну що... Що придумувати? Вони в моєму плейлисті відколи вони з'явилися. Там одразу я День вуличної музики заспівала, по-моєму, «Серфера». Якось.
Ну, це насправді дуже круто, що Христина Соловій слухає «Паліндром» і «Летекс Фауна», тому що ми трошки пізніше ще поговоримо про ієрархію української музики і про твоє місце в цій ієрархії. Але дивись, зараз хотів от поговорити про таку штуку, що по моїх спостереженнях, з початком війни в нас якось виросла не тільки національна і громадянська самосвідомість наших людей, а також і якесь більш критичне ставлення до артистів. Тобто, якщо ти робиш якісь, ну, речі, які не подобаються суспільству, то ти вже просто так якось від цього не відвертося, тому що одразу там дискусії, обговорення. Uh-huh. Я помітив, що раніше такого ніколи не було. А дискусії, це, ну, я думаю, завжди круто, завжди здорово.
Завжди круто, завжди здорово. І що я можу тобі сказати з цього приводу? Наш народ вимагає від своїх героїв того, що від себе самого. Ну, ми хочемо тих самих цінностей, ми хочемо, щоб наші герої там відповідали тим же, я не знаю, ну, цінностям, uh-huh. говоримо про цінності. І будь-який срач – це, ну, як наше таке віче, це форма нашої демократії. Uh-huh. І, ну, там чи в Твіттері, чи, ну, в Ютубі, в коментах, чи в Фейсбуці, де завгодно. Ну, по-моєму, це в нашій історії закладено, і круто, що це має таке продовження, і круто, що є важливість і потреба в цьому.
Я думаю, що в кожному історичному періоді був якийсь срач свій.
Однозначно. Просто що, ну, цим ми і відрізняємося від росіян, тому що, ну, ми все вирішуємо колективно.
Під час срачів.
Під час срачів, так, відбувається якесь усвідомлення, можливо, там зміна позиції у когось.
Ну, дивись, якщо наводити конкретні приклади, от була історія з лейблом Believe. Тобто, я думаю, ти чула про це, що це якби компанія-дистриб'ютор, яка викладає музику на стрімінги, і доволі багато українських артистів з нею співпрацювали. Або, скажімо, недавно ще була історія з цим інхайпом. Коли українські артисти, вони анонсували концерт в Лондоні, і виявилось, що з ними співпрацює, як кажуть, компанія, яка називається, здається, якось там концерти для русських в Лондоні, щось таке. От.
Та-та-та, я вже пригадую.
Це шквар був. Хоча, ну, досі невідомо, там, ну, на чиїй стороні правда, тому що там різні думки. Але я так поступово тобі підводжу ще до історії з Калушем. От був оцей трек «Батьківщина», я не знаю, чи ти чула, і там були, були оці скандальні слова, що Воля – це дівчина, яка любить дім, але русським би не дала.
Тільки русським би не дала.
Да, так, от ти чула взагалі цей трек? Що ти думаєш про це все?
Дивись, я чула цей трек, я не слідкувала за срачами, коменти не писала, ні в підтримку, ні не засуджувала, але що я можу сказати? Ну, реп – це провокація, жанр, в якому важлива провокація і зухвальство. І там не може бути ніякої цензури. І, ну, те, що зробив Олег, це його вибір. Він вибачився, по-моєму, так?
Ну, в нього було пояснення, що він мав на увазі, що не віддала.
На увазі там і так далі. Але, знову ж таки, повертаючись до попереднього нашого питання, реакція суспільства – це як, знаєш, така суспільство наше зі своїми засудженнями, оцінками і претензіями і вимогами до того, якими мають бути їхні артисти, ну, там, їхні герої. Це як колективна матір, яка прийшла і насварила псючого сина, але вона його любить все одно, він важливий їй. І мені здається, що це природньо. Це природньо, і я не бачу в цьому якогось там, знаєш, приводу для скасування Калуша.
А яка взагалі твоя думка про ту музику, яку роблять зараз Калуш і загалом артисти від лейблу Енко? З естетичної точки зору.
Як би тобі сказати делікатно? Коли я написала трек для фіта з Калушем «Таксі», у нас була домовленість, що вони повністю займаються саундом, тобто саундом займається їхній саунд-продюсер. І для мене це був чистий експеримент, як може звучати моя пісня, якщо не я буду диктувати її звучання, не я буду над цим працювати.
Тобто ти віддала контроль їм?
Так. І, по-моєму, експеримент вдався. Я не можу сказати, що це моя улюблена пісня. Я не можу сказати, що я дуже пишаюся цим звучанням. І мені здається, що немає у них ні пошуків, ні розвитку, ні чогось нового. Тобто воно все звучить однаково, плюс-мінус, для мене. І вони, от, та багато наших великих артистів в якийсь час знайшли для себе якусь форму звучання і продовжують з альбому в альбом, з сингла в сингл це експлуатувати.
Без ніякої прогресії.
Так, але і при цьому люди це сприймають, люди до цього звикли, і вони знають, чого чекати там, знаєш. І я не думаю, що це добре для української музики, для історії української музики, в принципі. Ну, там, я не знаю, пісні Сковки і Калуша, там, чи Сковки спочатку для мене звучали як дикий сектор газа. Я не могла Міягі. Це слухати. А?
Міягіша. Сковка, він визнає, що його музика, типу, надихається Міягі. Я такий російський артист. Ну, типу, як кальянний реп.
Ну, я не слухала те, про що ти говориш, але для мене це дуже схоже було навіть на якусь конкретну пісню «Сектор газа». І я йому про це сказала. Я йому про це сказала на студії, він в одне вухо пустив, інше випустив і робить собі далі своє. І коли я їду в таксі і слухаю... Що, яка це пісня?
Ну, ми говоримо про «Батьківщину», називається трек.
Ми зараз говоримо про «Батьківщину», але я перейшла до Сковки.
Чути
до
його... гімн у нього
ще був. Чути гімн, так. Ну, круто, що є такі пісні, все одно. Ну, навіть, якщо це не всім подобається, ми ж з тобою зараз згадували там Паліндрома, Латекс Фауну, і з позиції таких мейнстрімових артистів, як Калуш, як Сковка, як Альона Альона, там, Джері Хейл, я не знаю, як, неошароварщина ти хочеш це назвати?
Я хочу це назвати... Моя суб'єктивна думка – пласкою кон'юнктурою. І ми багато про це говоримо з нашими друзями в редакції. Макс Комлю, привіт. Це вже другий раз я тобі передаю привіт в цьому подкасті. Так, ми вважаємо, що це кон'юнктура. І я навіть бачу такий комент, дуже цікавий в нас, під якимось постом, що група Калуш – це, ну, це як гринджоли, напевно. Тобто в свій час вони грають свою роль, вони корисні, вони...
Ні, гринджоли не були, але не досягли такого успіху, як Калуш, але я хотіла сказати інше. Я хотіла сказати, що на фоні цього мейнстриму, у якому зараз Калуш, Сковка, я не знаю, хто ще, кого там я згадувала, я просто не дуже розумію, як оцінювати успішність артистів. Там, починаємо цінувати таких і смакувати, і взагалі, що вони у нас є, такі артисти, як Латекс Фауна, як Паліндром. Ну, типу, це вже про... естетське якесь сприйняття музики, і кожен їхній реліз – це якийсь досвід, про який вони розповідають. Це не зайти
тобто
в TikTok.
Це глибша музика.
Так, це не зайти в TikTok і подивитись, що у нас в трендах, і скліпати швиденько пісню про те, як попереду Арестович. Чи що там було.
Яна, привіт.
Ми нормально з Яною спілкуємось, я думаю, що вона прекрасно розуміє, що вона робить, і не приховує цього, і не думає, що Яна на мене образиться. Ну, тобто, у кожного свій шлях, але я до того веду, що всі артисти важливі. І, умовно, успіх великий Альони чи Калуша все одно це успіх для всієї української музики, для всіх українських артистів, тому що більше уваги до української музики.
Ну, це правда. Якщо відкинути все наше критиканство, яке зараз тут звучить, все одно це пісні українською мовою, які слухають і які заходять.
Мовою, та. Це важливо.
Ви взагалі спілкувалися з Псюком після того, як ви записали цей фіт? Таксі?
Так ми ж грали його разом.
Ну, а взагалом, чи ви комунікували особисто, чи ви говорили про українську музику, про якісь такі
Ой, ні, Олег не та людина, з якою можна поговорити на якісь глибокі теми. Принаймні, від мене він був закритий декілька разів, я це відчула і навіть не намагалася. Він дуже чіткий пацан. Він знає, що він робить, він дуже цілеспрямований, налаштований на успіх. Амбіційний. І, ну... Мені особливо не залежало там, знаєш, прочитати його душі, як в пісні.
Як вважаєш, в нас зараз в Україні існує інститут репутації? Чи це така штука, яка існує десь в бульбашці конкретної тусовки людей там з Твіттера і так далі?
А що ти маєш на увазі, просто?
Я маю на увазі, що той самий Белів, наприклад, є артисти, які записуються, ну, тобто, які випускають свою музику на Беліві. І цих артистів якби засуджують там в Твіттері, скажімо, про них пишуть публікації, але от мені цікаво, чи взагалі, чи це працює, чи це може працювати на якусь ширшу аудиторію.
Дивись, ситуація з Believe'ом і з всіма лейблами, які співпрацюють або не вийшли з російського ринку, обурлива. І, на жаль, українські артисти, і я в їх числі, ми є заручниками. Ми є заручниками того, що ми не маємо куди піти, по суті. Тому що або, або менеджери росіяни, або компанія чи лейбл співпрацюють, не вийшли з російського ринку. І якщо ти знаєш лейбл, який не заплямований співпрацею з Росією, скажи мені, будь ласка, я вивчу деталі співпраці з ними і перейду до них. У мене ситуація наступна. У мене контракт з лейблом «Суперсиметрія», а Believe як дистриб'ютор. Тим не менш, ситуація з лейблами, які співпрацюють з Росією, досі залишається обурливою. Але тут не точно не треба тиснути на артистів, які є заручниками цієї ситуації. А треба, я не знаю, давайте створювати свого дистриб'ютора, який не співпрацює з Росією.
Ну, просто дуже часто все-таки, на мою думку, це, так знаєш, переходить в такий активізм, коли справді дуже інколи агресивно, якби, про це говорять і агресивно засуджують артистів, намагаються їх кенселити.
Ну, зараз все засуджують, все у нас зараз на поверхні, все обговорюється, по-моєму, це прекрасно. Ну, головне не загнатися в цьому. Тому що якщо там, знаєш, кожного розбирати під мікроскопом і шукати зраду, то ти її знайдеш завжди.
Так, завжди щось можна знайти. Дивись, а якщо от нас в Україні все-таки буде повноцінно працювати цей інститут репутації, то чи має він переходити в той кенселинг, який зараз існує, наприклад, на Заході?
Наприклад, ти згадував, по-моєму, Андруховича і Грицака?
Так, я ще коли тобі писав ці штуки.
Так. І я не думаю, що це про культуру скасування. Все-таки це визначні постаті для української культури, і вони просто порушили такий умовний суспільний договір не співпрацювати з Росією. Ну, це не писаний договір, його не було. Але коли почалась війна, в перші місяці війни, це, ну, реально було ніби як само собою зрозуміло, що ми з росіянами не хочемо мати нічого спільного, і спілкуватися, і комунікувати, і вступати з ними в якісь дискусії немає сенсу, тому що це терористи. І ми не, ну, нам немає про що з ними говорити. І для мене все одно, ну, вони просто, по суті, свій авторитет дозволили використати свій авторитет. Так, ну, я не знаю, наскільки він здувся, я не думаю, що це надовго і чи назавжди. Ну, для мене культура скасування – це про Бардаша. Ну, Бардаш – це труп.
Тобто все-таки співпраця з росіянами – це кенсел.
Так це при чому тут співпраця з...
Я маю на увазі особисті речі від таких людей, наприклад, як Грицак чи Андрухович, тобто це вже інститут репутації. Я просто хочу розділити культуру скасування і інститут репутації. Тому що інститут репутації – це все-таки здорова штука. А кенсел – це вже трошки інша сфера, мені здається, інша територія.
Слухай, ну... Грицак і Андрухович в своїх цих публічних дискусіях, яку позицію вони займали? Чи ти не цікавився цим питанням?
Цікавився. Ну, тобто вони, я пам'ятаю, Грицак, він дав це інтерв'ю «Медузі», я читав це інтерв'ю. В принципі, там дуже хороші думки. Але все одно він, якби, дав це інтерв'ю російському ресурсу. Навіть якщо він ліберальний. І пізніше, коли, там, здається, студенти УКУ, вони, ну, якби, підняли оцю бучу, що як так, що наш професор, він там...
Наш Грицак.
Наш Грицак, так. Ну, здавалось би, що Грицак, він от такий наш тут. У нього, до речі, є подкаст про музику, мені здається. Я чув, от. І він, типу, йде давати інтерв'ю «Медузі». І там, здається, навіть створили в Твіттері якийсь там його фейковий аккаунт, що він щось там лівак, анархіст. Ну, це, це було жахливо. Але просто коли йому це закидали, він казав, і що? А я хочу, і роблю. А я хочу, і
я зрозуміла. Ну, дивись, насправді, я думаю, що я конкретно з приводу цих двох імен, які ти назвав, Я не можу їх закенселити за це. Тобто мені це не подобається. Мене це як українку, як громадянку обурює. Тому що до мене теж не раз стукали телеканал «Дощ». Не раз. Я відкривала повідомлення, поржала, поскидувала команді своїй, і ми їм навіть нічого не відповіли.
Окей. Добре. Я думаю, що всі, хто нас зараз дивиться і слухає, всі чекають, поки я тебе нарешті запитаю, нарешті про цей кліп, пісню «Юність». Дивись, я просто хотів поцікавитись, як ти почуваєшся після цього релізу, тому що я бачив, що ти довго вже нічого не писала в Твіттері і якось не коментувала.
Та мене нема часу.
Окей, наступне питання.
Я про Твіттер. А що ти хотів мене запитати?
Як тобі взагалі ця критика? Як ти реагуєш на такі ситуації? Чи ти береш їх близько до серця?
А яка критика? Яку саме критику ти маєш на увазі з приводу релізу «Юність»? Ти ж про це запитуєш.
Так, я просто пам'ятаю, що в Твіттері я читав, там були цілі треди, що, ти дуже юно виглядаєш в кадрі, а Жадан, він якби старший, і що це людям не сподобалось.
Який позор! Вона дуже юно виглядає в кадрі. Слухай, ну це смішно. Мене це повеселило. Я випила вина, включила собі музику. До речі, ці срачі в Твіттері я теж там читала. І це не було для мене образливо. Це не було для мене так образливо, як реакція на мій альбом «Любий друг» «Слух».
Від медіаслух, так.
Так. Це було дуже для мене образливо. В той день саме у російськомовної артистки «Луна» теж вийшов російськомовний альбом. У мене був україномовний альбом. І, по-моєму, в нас навіть була одна команда піарників, а в мене ще в цей день був концерт, і вони мені присилали скріни від медіа, що «Найдіть собі артиста в повеселій, ми не поставимо вашу новость». Я з цими всіма емоціями виходила на сцену. При тому, що у статті не було взагалі ніякої конструктивної критики, це просто було скучно, неінтересно. Христина Софія Ротару запізнилась на 5 років. Так, я запізнилась на 5 років, тому що я не хотіла, щоб мій любий друг звучав як «Жива вода 2». Мені це дуже дорого далося. Я дуже довго шукала це звучання. І, не знаю, пісні я написала дуже швидко, але над звучанням мені довелося поборотися і з продюсерами славними, авторитетними, і з музикантами, і з собою. Тому що я якийсь час дуже довго знала, чого я не хочу, але ще не знала, чого я хочу. І ще нічого не розуміла, і нічого не вміла. І от виходить мій любий друг, і от тобі слух. І я знову ж таки, це зробило мене сильнішою. Як би банально це не звучало, зараз будь-яка реакція, будь-яка критика, особливо там на пісню «Юність», яку я вважаю найкращою на сьогодні своєю піснею, щоб там хто не казав. Напевно, це не зверхність, не пихатість, це просто, це природне, що кожен артист останню пісню вважає найкращою. І що тобі ще сказати? Я в цей день, коли я читала цей срач, ясно, що я там слухала «Юність» періодично, але в цей день я включила «Луну», «Сльози лють дівчата», україномовну пісню «Луни». Привіт, Крістіна. Молодець, класна пісня.
Дивись, я розумію твої почуття, але тобі не здається, що такі історії, вони ще більше викликають інтересу до твоєї особистості? Бо я пам'ятаю цю рецензію від Дані Пані Маша, привіт.
Мені Макс написав щось із серії там. Ми зробили все можливе, щоб альбом послухали.
Да, дивись, просто медіаслух пише провокативну рецензію на альбом «Любий друг».
Розслабся, це було 100 років тому. Я вже
мені просто здавалося, що тобі це досі якось болить від того, як ти про це розповідаєш.
Ні, я розповідаю, що це мене тоді боліло. А зараз
просто зле медіа написало. І звісно, що слухачі твої, вони ще більше будуть слухати цей альбом. Їм ще цікавіше буде слухати цей альбом від того, що зле медіаслух, яке опублікувало новини про Луну.
Так і було, і «Любий друг» на маркетах, на стрімінгах слухають набагато частіше, ніж «Живу воду».
Ну, бачиш.
Може, саме це слух? Завдяки слуху, так.
Дані, понімаєш.
Так.
я дивився цей кліп «Юніс», я його передивлявся десь 3-4 рази. І, ну, загалом, коли готувався, то багато чого переслуховував, передивлявся, дивився твої живі виступи. Mm-hmm. Якось трошки аналізував твій такий артистичний шлях.
Мені дуже мало живих виступів в Ютубі.
Ну, я на Atlas Weekend бачив там, здається, mm-hmm. два відео. Так. Mm-hmm. І мені здається, що ти поступово сексуалізуєш свій образ. І ти навіть в якомусь інтерв'ю про це говорила, що ти спеціально це робиш.
Я повертаюсь до себе просто.
От я про це якраз хотів запитати. Чи тобі комфортно, коли ти співаєш про відвертіші речі, чи якось виступаєш, скажімо, у відвертіших якихось там образах?
Дивися, я тобі що можу сказати. «Жива вода» – це альбом, єдиний альбом, у якому мені щось було нав'язано. Щось – це звучання, це стиль. Причому це випадково нав'язано, тому що ми зняли відео на пісню «Тримай», у якому я була закамуфльована під інтер'єр. Ну і склався якийсь такий, знаєш, ніякий образ. І мені в цьому було дуже тісно, тому що, ну, там, люди, які мене знають, вони знають, яка я. Я просто те, що я роблю зараз, і те, що я почала робити, як я почала одягатись, як я почала поводитись і про що я почала співати, це не так просто так само було відійти від цього після «Живої води», але я зараз почуваюся нарешті вільною і самою собою. І я розумію, що я не можу всім подобатись. І я не намагаюся і ніколи до цього не прагнула. Але мені так дуже, дуже комфортно, я відчуваю себе в гармонії з собою.
Ну, тобто альбом «Жива вода» – це штучна Христина Соловій?
Слухай, я дуже часто кажу, що це мій нульовий альбом, тому що я принесла Святославу Івановичу свої гармонії, свою підбірку пісень, які би я хотіла зробити. Ну і метою було зберегти культурну спадщину, знаєш. Я хотіла, щоб цей альбом звучав як world music, як продовження того, що робить Даха Браха. Вони вирішили, що це має бути радійною, популярною музикою.
Знаєш, є один такий львівський критик, він називається Вакарчукески. Це типу як пісня Вакарчукеска. Олександр Ковальчук, привіт. Сьогодні дуже
я
багато
знаю,
привітів буде.
Я знаю, ти знаєш, я навіть думала, що якщо Ковальчук не напише що-небудь про мій новий реліз, мені треба закінчувати кар'єру. Я, о боже, він такий, знаєш, ну от всі рецензії його, всі негативні, він розносить всіх. Один в каноє, я не знаю, ну самих Янголів, там, Тимберланш, ну всіх-всіх-всіх.
А до речі, недавно в Тучі вийшло інтерв'ю з ним. Подивись в неї на каналі, я думаю, дуже цікаво буде. Там його деанон, він навіть показав своє обличчя.
Ну, то він, знаєш, як критики кактуси, а це такий відбірний щеплений кактус. З такими, знаєш, фігурними колючками. Але це потрібно, це важливо. Він важливий також.
Окей. Дивись, якщо далі говорити про твою творчість, то я теж помітив, що в тебе завжди є якийсь певний провідний мотив в кліпах. Тобто є ти, головна героїня, є якийсь певний чоловік. Тобто це може бути або актор, або там, скажімо,
ну, Жадан.
Або Жадан, або артист, яким ти фітуєш.
Ще, ну, був
Скрипка,
Чемеров. І Стан Розумний.
Да. Угу. Ну, Псюк, зрозуміло. От це так ненароком, чи ти так спеціально? У тебе така задумка? Що це завжди є ти і якийсь чоловік?
Яке питання дивне, я не знаю, як тобі відповісти. Я думаю, що це випадковість.
Тобто
не випадкова випадковість, як і вся моя творчість.
Ну, але ж ти постійно, от, як звертаєшся до якогось свого ліричного героя, до, ну, скажімо, це може бути коханий.
Мій ліричний герой – це я в студентські роки.
Я думаю, в тебе два ліричні герої.
Окей.
Моя така думка. Один перший – це ти, це героїня лірична, а другий ліричний герой – це якби чоловік, переважно, до якого ти звертаєшся. Оце я маю.
А що в чому, що тебе непокоїть в цьому? Це їхній вік?
Та мене
чи те, що
мене
це чоловік,
не
а не жінка?
Ні, я просто питаюся, чи це так в тебе.
Наприклад, пісню на пісню «Губи в вині» мене надихнула дівчина.
Ого.
Та.
Подруга?
Режисерка Марися Нікітюк. Дуже люблю її фільм «Коли падають дерева».
А якщо говорити далі про оцю ліричну героїню, ти сказала, що ти пишеш для себе студентські роки.
Ні, я пишу про себе.
Чи ти пожартувала?
Пишу про свій прожитий досвід. Це просто стан, період, до якого я часто повертаюся, коли там шукаю натхнення. І це, в принципі, ну, юність і ця тема, чому я її зачепила. Тому що це час, коли найгостріше сприймаються всі емоції, ти знайомишся з цим світом і розумієш, як тут все влаштовано. Ти почуваєшся самотньо максимально, ти багато слухаєш музики, читаєш книжок, дивишся фільмів. Потім наступає доросле життя, і тебе стає все менше і менше часу на це. От, тому мені би ментально дуже комфортно в цьому періоді.
А от ми з тобою говорили про те, що в Твіттері пишуть, що ти занадто юна, в цьому кліпі юність. Mm-hmm. Тобі не здається, що це якось між собою трошки корелюється, що ти свідомо відносиш себе в піснях до цього періоду, і водночас ти себе показуєш такою юною у всіх твоїх піснях, кліпах, і тому в людей і складається таке враження.
Я не розумію, як люди хочуть, щоб я себе показувала. Мені треба носити піджаки.
Та я не знаю, просто чомусь...
Або якось підкреслювати свій
вік. Я можу свій піжак позичити.
Я, до речі, виступаю в піджаках чоловічих. Просто я їх потім скидаю, і під них ховаю така коротка суконька. Але... Ну, дивись, по-перше, мій зріст трохи менше 1,60 м. Я важу трохи більше 40 кілограм, 41, а деколи 40. І я думаю, що це, знаєш, якимось чином пояснює те, чому я так виглядаю, чому я так одягаюсь, чому я себе так відчуваю. Я не знаю. Ну, наприклад, коли я прийшла на «Голос», у мене була депресія. Я важила на 8 кілограм більше. А потім в мене змінилось повністю життя. І непомітно для себе я дуже різко схудла. Там буквально за якийсь місяць кілограмів на 5. А потім за декілька років все догнала і опинилася там. Ну, не суть. Я більше про те, що все одно це впливає на стан внутрішній. І він якийсь тонший, знаєш, коли тебе менше.
Ти пішла на «Голос» тому, що в тебе була депресія, чи це не пов'язано з собою?
Ні, я прийшла на «Голос» виключно для того, щоб заспівати «Горе долу», щоб заспівати лемківську пісню, тому що на той момент мені це було дуже важливо, і на той момент моє его полягало в тому, що я лемкиня, а не що я співачка. Я не планувала ставати співачкою.
А зараз ти співачка?
А зараз я співачка. Зараз я насолоджуюсь своєю кар'єрою співачки.
Ми просто на цьому подкасті також багато говоримо про це переосмислення фольку в сучасній українській музиці. Mm-hmm. І ти сьогодні згадувала Деха Браха, і, здається, у епізоді «Стучу», що згадували «Круть». От я всюди, де можу, всюди, кому можу, кажу, що мені дуже подобається творчість Марини Круть, mm-hmm. і те, як вона переосмислює бандуру. Mm-hmm. Тому що мені здається, що в неї навіть немає ніяких фолькових мелодій. Ну і просто є бандура, і на цій бандурі зігране західне інді. І тому мені здається, що в цьому контексті, що би там не писали критики, типу Олександра Ковальчука, це такий альбом «Жива вода», це адекватне переосмислення фольклору. Тобто воно не викликає крінжа, як мінімум.
Ну, бачиш, а в мене було відчуття, коли він вийшов, що київська тусовка сприйняла його шароварним.
А чому? Що там шароварно?
Я не знаю, було в мене таке відчуття. Тому що...
Ти ж в вишиванці навіть там, здається, не була.
Ще момент. Жодного разу я не була в вишиванці. Боже, стільки зараз от наклалося фактів, які хочеться розповісти. Як взагалі виникла... Я про це сказала ще на «Голосі», що в мене є мрія записати альбом лемківських пісень. За якийсь час мені написав там майбутній інвестор, меценат, швидше, що він готовий вкластися в те, щоб я здійснила свою мрію. І я з цими грошима прийшла до Святослава. І він мені сказав: «Христина, я б на твоєму місці мислив стратегічніше».
Так, я це чув вже.
Так, я це часто розповідаю, але просто це був час, коли я, по суті, вибрала музику поставити музику на перше місце в житті. І якщо ми почали запис альбому «Жива вода» в 13-му році, тоді, коли при владі 3 роки Янукович, коли все українське перебуває під гнітом, коли українське не популярне, а якесь все тільки шароварне і взагалі ні разу не модерне.
Не урбаністичне, я би сказав.
І тим більше не урбаністичне. Ну, це не про... Я говорю зараз про «Живу воду». От саме з цими емоціями я хотіла записати цей альбом, не знаючи, що зі мною буде далі. Вже потім я трансформувала свою... Ну, навіть не трансформувала, а просто це був логічний розвиток. Почати писати свої пісні. Тому що це сталося зі мною теж в 20 років, в той самий рік. Це була перша моя пісня «Тримай».
До речі, якщо говорити про голос і загалом всі ці штуки, які пов'язані з шоу-бізнесом, нарешті ми підходимо до моїх улюблених питань про ієрархію української музики. Ми багато про це говоримо на нашому буремному подкасті. З чого складається ієрархія української музики? Це шоу-бізнес, це середня сцена, до якої, до речі, я думаю, належать і паліндром, і латексфаун, тому що не завжди десь посередині, і андеграунд. Окремо від цього всього, що, я думаю, стоїть молода сцена, там це цвіт, хейт-спіч, є такі нові артисти, структура щастя. Але якщо говорити про тебе, ти завжди була десь осторонь цього всього, осторонь якоїсь конкретної тусовки, чи якогось руху музичного. От, яке твоє місце в цьому всьому? Ти сама по собі?
Слухай, я не знаю, це питання до тебе і до якихось, я не знаю, мабуть. Я думаю, що час розставить все на свої місця.
Ну, ти ж, напевно, мислиш стратегічно.
Ні, я взагалі не стратег. Абсолютно. Я вже потім з позиції часу розумію, там, де моє місце. Тому що, ну, по суті, для радіо і телебачення я не формат. Для медіа, таких як «Слух», я надто форматна і надто попсова. Ну, типу, серйозно, я маю шукати своє місце. Я просто роблю музику. І, по суті, я думала про те, що ти на тему твого питання.
Якого саме?
Про ієрархію.
Ага.
Я думаю, що я продовжую традиції україномовної жіночої поп-музики, популярної музики. Що таке естрада?
Ну, загалом,
чим відрізняється поп-музика від естради?
Ну, мені здається, що можна виділити там наших співачок з 90-х, ну, Русю ту
саму. Я саме про неї говорю, тому що Руся була першою, потім була рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми україномовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями. В цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль.
Чого?
Тому що вона... Пам'ятаєш, я на голосі сказала, що я не буду... Я піду з
до
проекту,
Тіни Кароль
якщо...
і до Пономарьова.
Так, тому що я ніколи не хочу співати російську попсу. І зараз мені закидають дуже часто, казала, що вона не буде співати попсу, а сама робить попсу. Я не бачу нічого поганого в, ну, там, в продовженні цієї традиції розвивати український жіночий поп.
Я думаю, що треба просто розділяти попсу і оцю естраду, бо я би це все-таки назвав естрадою. От саме Русю, там, Ірину Білик, Руслану.
Я не до того веду. Я веду до того, що коли я сказала про те, що я не буду співати саме російський поп там, чи попсу, я... На той момент я не розуміла, в чому, мабуть, полягає різниця між попсою
і
поп-музикою. Та. Ну і, як бачимо, це все найбільше видно з позиції часу і переосмислення історії української музики. Що я ще тобі хотіла сказати? Що навіть попри те, що Ані Лорак звалила вражку і все просто перекреслила, вони і є, ці два україномовні альбоми. А у Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка би там на мене вплинула україномовної пісні. Ну, тобто всі її найпопулярніші релізи – це російська музика. І саме тому я так сказала, тому що я була чесна, щира, юнацько-максималістка на той момент.
Ну, але бачиш, ти відповіла все-таки на моє питання, тому що я про це раніше не думав. Ти спочатку сказала, що ти якби не хочеш шукати свого місця, а потім ти сказала, що ти продовжувачка традицію цього українського жіночого
попу. Я проаналізувала це завдяки твоєму питанню, тому що я ніколи в цьому не розбираюсь і не думаю, де моє місце, де моя ніша, і що мені робити, щоб її ще більше заповнити собою. Я кайфую зараз просто.
Ну, тобто ти не думаєш про те, який твій там пересічний слухач, чи яка твоя цільова аудиторія?
Моя цільова аудиторія? Що таке взагалі цільова аудиторія? Люди, яким відгукується моя музика, це і є моя цільова аудиторія.
Ну, давай так практичніше. Хто приходить на твої концерти?
Давай розкажу тобі. У нас був конфлікт з моїм лейблом «Суперсиметрія» про мою цільову аудиторію, тому що після альбому «Жива вода» вони зрозуміли, що у мене сімейна аудиторія. І ходить батько з донечкою, або з донечкою ще із її коліжанкою, або бабуся з внучкою. Ну і там, знаєш, 2-3-5 квитків одразу. А коли я випустила альбом «Любий друг», у мене стало більше студентів. Людей, які дуже відчувають ці, от, власне, пісні альбому «Любий друг», і яким це резонує. І, відповідно, мені хочеться їм віддавати, але їх менше. Ну, тобто, вони не так, я не знаю, ну, одним словом, в фінансовому і комерційному сенсі там Сьюзі побачили в цьому великий мінус, так. І з цього часу вони стали менше мене підтримувати. І а плюс від цього, що я стала більш самостійною і навчилася робити дуже багато крутих речей, яких я не вміла, тому що в мене був лейбл, який всім займався.
Чекай, ну, тобто ця така сварка чи непорозуміння була суто через те, що раніше ходили сім'ями, а потім почали
не
ходити.
Не було ніякої сварки, студент. Ніякого непорозуміння. Це просто були розмови про це, і було це сказано мені, як ти врахуй, от. А я не хочу. Тому що я, перш за все, ну, мене заряджають ці люди, розумієш? Молоді, юні, які відчувають мої пісні, які сприймають їх, ну, там, вони можуть, декілька разів таке було, що до мене підходили на вулиці і казали мені: «Христина, ваші пісні – це саундтреки мого життя». І все, можна вмирати. Я жартую, звісно, але це дуже приємно, і це те, заради чого я готова страждати на цій ниві.
Ти взагалі слухаєш от таку музику, яку ти пишеш в тому жанрі? От ми з тобою говорили про українськомовний жіночий поп. Ну, от я коли там глибше якось занурився в твою творчість, в мене ще виникли асоціації з такою виконавцею Бьорді. Чула Бьорді?
Бьорді чула і навіть хотіла співати її на голосі в одному з ефірів. Але, по-моєму, каналу це не сподобалось, вона якась їм здалась невиразна.
А цей кавер на Бонілла?
Я небагато її слухала, до речі. Ну, от буквально там дві пісні. Skinny Love і щось там ще. На мене в дитинстві дуже повпливала Брітні Спірс. От Брітні Спірс я знаю на пам'ять дотепер два її альбоми.
А ще хто?
Ну, все ще було популярне в нульових. Там від з української музики чи взагалі?
З української, світової. Просто дуже цікаво почути про свої якісь впливи музичні.
З української це там від «Океан Ельзи» до «Потапа і Насті». Ну, все, що слухали, все, що звучало. Там, я не знаю. Просто в мене ще була такий момент, що я народилася в родині диригентів. І в мене постійно звучала хорова музика. І воно в мене якимось дивним чином, знаєш, перепліталось в одному плейлисті. Хтось, Аврі Лавін. Аврі Лавін, Емінем, Пінк, No Doubt, хто ще? Шакіра. Ну, це все.
Тобто це все закладало цеглинки в те, щоб Христина Соловій потім випустила альбом «Любий друг».
Ну, і ще, я не знаю, ну, кожна пісня... І в цьому альбомі, і в майбутніх, вона має там якісь... Ну, тобто, я пишу пісні з українською мелодикою, під фортепіано, а потім ми їх аранжуємо з музикантами, і це от найскладніший етап, коли я виношу всім мозок, тому що в пісню з українською мелодикою я хочу внести вкраплення пісні, яка мене там надихала останнім часом. Mm-hmm. От, наприклад, там, я не знаю, от в «Любому друзі», саме в пісні «Любий друг», мене надихнула своїми гітарними запилами Лана Дель Рей. Ну і ритм трохи. В пісні «Губи в вині» там є трохи «Ехо Сміт», «Кул Кітс», трохи «Артік Манкіс». Що ще? «Юність» – це там з цим, знаєш, з манерою цього співу, яка в мене ніколи ще не була такою субтоновою, як в цій пісні, це от Карла Морісон «Ацукар Морена». Латинська спів... ну, не латинська, а іспанська, мені здається. Але тим не менш, ну, я вважаю, що мелодика моїх пісень виключно і наскрізь українська. Я маю на увазі, що пісні, мелодія, мелодика, ритміка в мене дуже кучеряві, і з цим дуже складно працювати, ну, як в народних піснях, знаєш. І з цим дуже важко працювати музикантам, і продюсерам, і саунд-продюсерам. Вони бідні ходять, сині просто.
Ну, я теж це помітив, що в тебе все-таки коріння оцієї музичної гармонії і твоїх вокальних мелодій, воно все одно десь перебуває в якомусь українському цьому так, контексті. Наприклад, так. Особливо в пісні «Фортепіано» я помітив. Там якісь такі, як кварта чи квінта, якась така трошки.
Ще забула сказати про вплив Massive Attack на «Оченька». «Оченька моя чорні» – це народна буковинська пісня. От, і... Але вона звучить як ненародна пісня.
Це цікаво, що в тебе є впливи від світових артистів на якісь народні пісні, які ти робиш. Мені це дуже нагадує. Те, що робить Мар'ян Пиріг, наприклад.
О, Мар'ян Пиріг взагалі – це недооцінений геній. Так. Дуже його люблю. Ми з ним досить часто бачимось. Я його запрошувала на виступ свій в Львівській опері, і ми виконали з ним мою улюблену його пісню «Гаїш умлять на слова тичини».
Угу. Співомовний слухала альбом оцей?
Та я все слухаю, що він випускає. Угу. Просто є улюблене, знаєш, таке, що...
Купляла в нього якісь його роботи?
Мені подарувала...
Ці ключники він такі робить?
Ключники, так. Я буваю часто в його майстерні. Можна сказати, що ми дружимо, і в нас багато спільних друзів, знайомих. Це такі пісеньки під вином, знаєш. Це моє от... Я досить довгий період з ними не спілкувалася, але от етноклуб, Дзига, це от, по суті, мій такий бекграунд львівський, до якого я зараз знову повертаюся, і просто страшно їх люблю, і все з ними люблю.
Ну, коли ти приїжджаєш до Львова, то в які місця ти сам прийдеш? Якщо говорити про щось таке мистецьке.
Зараз, в час війни, ми всі переважно по хатах, просто ходимо в гості один до одного, але в якісь там, не знаю, не пам'ятаю, коли ми, наприклад, останній раз зависали в Дзизі надовго. Ну, тобто, переважно це вдома. Або в мене, або в Пирогів, або, ну, у Пирога є дружина Юля Долинська. От, і в них там разом майстерня, плюс там ще моя подруга Євгенія Нестерович, з якою ми зробили інтерв'ю для Плейбоя. Тобто, напевно, якби не війна, то було б більше зараз якихось таких місць. Я все-таки не дуже комфортно себе почуваю, коли люди тусять у Львові. Так. Краще сховатися.
Я просто хотів задати таке філософське питання, я його дуже довго обдумував. Ти приїхала до Києва, і ти там якось більше свою творчість вже просувала, і, ну, і зараз ти київська артистка, напевно, більше, ніж львівська. Ти не відчуваєш, що ти трошки випадаєш із львівського контексту, коли сюди повертаєшся? Тобто у нас, наприклад, відкрився цей муніципальний мистецький центр, у нас відкриваються нові інституції, тобто коли ти приїжджаєш, ти помічаєш, що от Львів, він змінюється без тебе, поки ти в Києві?
Ну, дивись, весь цей рік практично я провела у Львові, і в мене трохи є відчуття навернення до
Львівського.
До Львівського, так. І мене це дуже, мені це дуже багато дало внутрішньо. Ну, тобто, я в Києві себе часто почувала якоюсь чужою, загубленою, не знаю, хто я є, не знаю, що я там роблю. Тобто, я і не в київській тусовці, і вже не в львівській, і якось ні туди, ні сюди. І коли так склалися обставини, що я опинилася довгий час, там, рік у Львові, зараз просто приїжджаю до Києва по справах, концертах і так далі. Але це дало мені можливість, знову ж таки, побачити не раз цих людей, моїх любих. І так, та, навернула мене.
Дякую тобі.
Дякую тобі.
Друзі, нагадую, що сьогодні ми говорили із Христиною Соловій. Це був буремний подкаст. Мене звати Макс Чухліб. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, пишіть коментарі. І будемо дуже раді, якщо у нас в коментах на Ютубі будуть дискусії, обговорення, можливо, навіть срачі. Це все дуже добре і дуже корисно. Також не забувайте про наш Патреон і побачимось у наступному випуску буремного подкасту для буремних часів. Па-па!